دكتور معتصم زۆرێک لە شیکەرەوەلە و بڕوایەدان هاتنی حەسەنی ڕۆحانی وەکو سەرۆکی نوێی ئێران هەندێک گۆڕان لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ. ئەمە هەر تەنها مەسەلە ئەوە نییە کە کەسێکی نزیک لە ڕیفۆرمخوازەکان پۆستی سەرۆکایەتی وەرگرت پێ بەقەد ئەوەی جەختکردنەوەی لە پێویستی بۆ گۆڕانکاری لە سیاسەتەکانی ئێراندا. ئەوەندەی پەیوەستە بە سیاسەتی ئێران بەرامبەر بە عێراق پێ دوایە ڕۆحانی دەستێوەردانی ئێران لە عێراقدا ڕابگرێ؟
دەستێوەردانی ئێران لە عێراقا سیاسەتێکی گشتی جمهوری ئیسلامیە لە منطقەکەدا. جمهوری ئیسلامی بۆ خۆی مجموعەیەشتی بۆ خۆی دیاری کردووە ئەم ساڵانە و لەسەر ئەمیشە سەرمایەگوزاری گەورەی کردووە. یەکێکیان ئەوەیە کە تاوجێی کە بتوانێت لە مەسەلەی فەلەستینە دەخاڵەت بکا، تاوجێی کە بتوانێت لە مەسەلەی لوبنان دەخاڵەت بکا بە یارمەتیدانی حزب اللهی لوبنان، تاوجێی کە بۆی بکرێ لە جەریاناتی عێراقا دەستێوەر بدا ئەو جۆرەی کە خۆی پیخۆشە. یعنی لە واقع ئەمانە زنجیرەیەکن لە سیاسەتهای خارجی جمهوری ئیسلامی کەم ساڵانە جمهوری ئیسلامی تاقیبی کردووە و هەوڵی داوە لە بە تاقیبکردنی ئەم جۆرەشتانە خۆی بە یەکێ لە بازیکونهای ئەسڵی و یەکێ لە قەدرقودرەتهای منطقەکە معرفی بکات.
باشە، بەڕای جەناب عێراق بۆ خۆی دەتوانێت ڕێگر بێ لەبەردەم ئەو سیاسەتەی ئێرانە، یاخود مەسەلەی شیعەگەرایی زیاتر زاڵترە لە عێراقدا و دەرفەتێکی ڕەخساندووە بۆ ئەو دەستێوەردانانە؟
هەردوو لای قەزیەکەیە. ئێران لایەکۆ هەوڵەکەی ئەوە بووە کە تاوجێی کە ئەتوانێت لە عێراقا دەستی باڵای هەبێت بە خاتری ئەوەی کە ئێران ئەمەی زانیوە کە سەقامگیربوونی عێراق ئەتوانێت دەردسەرهایەک بۆ جمهوری ئیسلامی دروست بکات. لە نەتیجا هەوڵەکەی ئەوە بووە کە عێراق سەر نەگرێت. ئەگەر سەریش بگرێت، وەها سەر بگرێت کە ڕژیمێک بێتە سەرکار لە بەغدا کە زۆرتر نزیک بێ بە تاران و زۆرتر نزیک بێ بە جمهوری ئیسلام. یعنی لەسەر ئەمیشە سەرمایەگوزاریەکی گەورەی کردووە ئەم ساڵانە و لەسەر ئەمە جمهوری ئیسلامی زۆر ڕۆیشتووە، زۆر کاری کردووە. دیارە قەزیەکە ئەوەیە کە مەسەلەکە لە بناغەی خۆیان سیاسیە. دیارە دواترەکەی ئەم مەسائلی مەذهبی و ئەوەی کە بەشێکی بلەخەرە گەورە لە خەڵکی عێراق شیعەن و ئەم شیعەگەریە بلەخەرە نزیکە لەگەڵ شیعەگەری لەگەڵ ئێرانە. منتها ئەساساً مەسەلەکە لە سیاسەت و ئاوخواتەوە زۆرتر هەتاکو مەسەلەیەکی دینی یا مەسەلەیەکی مەذهبی.
دکتۆر معتەسەم، لەو ڕووە سیاسیەوە کە جەنابت ئاماژەی پێ دەکەی، ئێران چی لە عێراق دەوێ؟
شتێکی کە ئێران لە عێراقی ئەوێت ئەوەیە کە ئێران هەوڵی داوە ئەم ساڵانە لە منطقەی خاوەرمیانە مەجموعەیەک وڵات نزیک بکاتۆ لە خۆی و بیان کا بە متحدی خۆی. لەناو ئەوانە ئەگەر ئێمە تمشایەکەین ئەبینین کە نمونەیەکی سوورییەیە کە هەوڵی ئەم ساڵانی جمهوری ئیسلامی هەوڵی داوە بە سەرمایەگوزاری گەورە لە سووریا و بە لەاختیاردانانی نەوتێکی هەرزان یا حتا نەوتی مەجانی بۆ سووریا بکا بە یەکێ لە متەحدینی گەورەی خۆی و لەم بابەتەیشۆ موافق بووە. بەرنامەی ئەساسی جمهوری ئیسلامی لە عێراقا ئەوەیە کە متەحدێکی تر بتوانێت دروست بکات لە منطقەی خاوەرمیانە بۆ خۆی. دیارە ئەمە بۆ جمهوری ئیسلامی ئاسانکاریەکیشی هات، یا دلیلەکەیشی ئەوەیە کە ئەگەر تمشای جەمعیەتی عێراق بکەین بلەخەرە جەمعیەتی ئەسڵیەکەی شیعەن و ئەمە خۆی نزیکایەتیەک دروستەکات لەگەڵ تاران و لەگەڵ جمهوری ئیسلامی. ئەساسی شتێکە کە جمهوری ئیسلامی تاقیبی کرد ئەوەیە کە دانەیەکی تر بە ئەو وڵاتانەی کە نزیکی خۆیەتی ئیزافە بکات.
یانی ئەو بژارەی سووریا کە جەنابت ئاماژەوە پیاکردەکەی و هەلی تێبگەم کە ئەگەر هات و ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد ڕووخاوە، ڕژێمێکی نوێ لە سووریادا هاتە ئاراوە، ئەوا عێراق دەبێتە ئەڵتەرناتیڤ لە بری سووریا بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران؟
ئێمە ناتوانین ئەوە بڵێین. ڕاستکرد بێرەکە ئەگەر بەشار الئەسەد بڕوخێ و ڕژیمێکی نوێ بێتە سەرکار لە سووریا، ئەمە خۆی بەبێ گومان لە خاوەرمیانە زەرەرێکی یەکجار زۆر گەورەیە بۆ جمهوری ئیسلام، چونکو بەتەوری واقعی ئەوەی کە سووریا کردوێتی سووریا حلقه رابطی بین جمهوری اسلامی بو لگل حزب الله لبنان لایکو سوریه حلقه رابط بو لبین جمهوری اسلامی و اسهای فلسطینی بتایبت حماس و منتها اگر ام ولاتی که بشار الاسد سەرۆکەکەیەتی ئەمە بڕوا و ڕژیمێکی دەبێتە سەرکار، زۆر زۆر زەرەرێکی گەورەیە بۆ جمهوری ئیسلامی. بەتەوری واقعیەکەی ئەمەش هەیە کە ئەگەر سووریا بڕوا، ئێران چاوی لەوە هەیە کە وڵاتێکی تر ببێ لەم بەیناکە، وڵاتێکی عەرەبی بێ و متەحدی ئێران بێ، و ئەو وڵاتی کە عەرەب بێ و متەحدی ئێران بێ لەناو وڵاتانی عەرەبیە باشتر لە عێراق مەوجود نییە.
دکتۆر، دوا پرسیارم، بەڕای جەنابت ئەوەندەی چاودێری ئەو ڕۆشە دەکەی، چ شتێک دەبێت بە فشار بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە تا دستی وردانی خوی لعراق در را بگریه.
نکته که اویه که جمهوری اسلامی هولکی یک جار زوری داو که اساسا بتوانه لطریقی ام سرمایه گذاریه که لسیاستی خارجی خوی کردویتی سیاستکانی برست پیشو للایه که تریشو هولی داو که دسترسی پیاب که بچکی اتمی. او وقت کانه لطریقی امانو تواری هولکی اویه که بتوانه قدرتی وکو خوی وکو یکی لقدر قدرت های منطقه بنهسینی منطقه قسکر سر اویه که چون اکریت جمهوری اسلامی دسیل علاقه قطب کریتو اونی که به نظر اگر جمهوری اسلامی ام فشارانه که بوی هاتوه لسر مسئله چکی اتمی اما به جگه یک بگهت یعنی وابه که مثلا فرشکین جمهوری اسلامی باو قناعت بگه که نه توانی چکی اتمی دروس بکرد اما خوی به بروای من اتوانیت به با سرطایک با دروس کدنی نوعی که تری سیاستی خارجی در رابطه لگل جمهوری اسلامی ولوانه اتوانی او بید که بتوانی سیاستکانی در رابطه لگل عراق تغییر کده من پیماوه مسئله که زورت در کانالی ام مسئله چکی اتمیو اگذره آیا ایران اتوانیت در عراق کما کان دسته که گوری هبه یا دسته گوری نمینه.
دکتر معتصم تتایی پسپوری سیاسی لزنکوی لندن سپاس دکم با شکر نوکانت
نمنا کم.